Nilqakom għat 13 il-programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Programm ta' tfittxija. Programm ta' skoperta. Programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll mod ieħor. Għina l-programmi għor f-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miħaj, Tony Sant. Għonek għet niprezentaw affarijiet illi għandhom x-jaqsbu mal-enċiklopediji. Però minħabba li għedin f-seklu 21 u issa għitħanna f-tindi deċenju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija il-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fu ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba', l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw li xurxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjetuż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia b'lingwi varji mhux kollha huma żviluppati indaqs. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs tant nies madwar id-dinja. Dan huwa il-każ tal-Malti, s'intendi. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' vjaġġi enċiklopedici, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjeb. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressawk. Tajjeb li ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament jew inkella attwalment jew forsi anke il-quddiem għeni jew qed jgħinni jew se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafhom, drabi oħra se jkunu nies li għadni għasiltqajt magħhom. Tista' anke tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi dawn se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor mod partikolari kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad namlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbot ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. Il-vjaġġ enċiklopediku tal-lum għadna niġu fit-tmiem l-ewwel sensiela tal dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. U anka għax din l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi qiegħda tintemm proprju mas-sena l-2020, għasajt illi forsi ma tkunx idea ħażina illi nagħti ħares allura lejn x'kellna fil-sensiela din l-ewwel waħda. Dan huwa eżerċizzju xi ftit differenti minn dak illi għamilna fl-aħħar puntata fejn iltqajna ma' Neville Borch li huwa segretarju tal-Wikimedia Community Malta u miegħu ħarisna lura lejn is-sena f'dawk li huma l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Miegħu ħarisna wkoll il-qudiem lejn dak illi ġej għas-sena l-ġdida għall-2021. Ma nafx jekk innazzardax jiena inħares lejn x'għandna pjanat għall-2021 imma forsi nista' intikom ħil ħafif. U l-ħil ħafif huwa li aħna nkomplu għaddejjin b'dawn it-tip ta' laqat li qegħdin nagħmlu ma' Wikipedisti u anke ma' nies li għandhom interessi b'xi mod jew ieħor fl-enċiklopediji jew inkella nies li b'xi mod jew ieħor immisma'hom jien fil-vjaġġi enċiklopediċi tiegħi. Imma inkomplu wkoll inħufu u nimirħu f'dik l-Odissea enċiklopedika kif insejħela u x'veru. Li normalment tiġi fit-tieni parti tal-programm fejn nispiċċaw fuq xi artiklu jew tnejn jew tlieta u anke erba' ġieli drabi li nsibu fil-Wikipedija li hija l-Wikipedia bil-Malti. Imma dak illi veru propju ġejt bl-intenzjoni li nagħmel illum għal dan l-aħħar programm fl-ewwel sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi qabel ma mbagħad ngħaddu għat-tieni sensiela huwa li nagħtu ħarsa fuq lejn dak li kellna matul din is-sensiela illi issa waslet biex tiġi fit-tmiema u tagħti post għat-tieni sensiela biex tibda. Ikolli ngħid li t-tentazzjoni kważi għażina, naħseb jiena dik hija l-kelma veru propju, hija li wieħed jaqbad mill-ewwel programm u jibda jgħidilkom kronoloġikament x'kellna programm wara ieħor. Jiena m'iniex se nagħmel dan. M'iniex se nagħmel dan għax naħseb li jkun ferm aktar interessanti li nipprovaw b'xi mod ninsġu xi forma ta' storja, xi forma ta' narrattiva, xi forma ta' rakkont illi imma forsi ma jwassalx mina sabe, imma li joħodna mina għalċe, minn ċeħ, għal-effe u minn l-effe niġu lura għad-deħ, per eżempju. U b'dan il-mod, anka taraw moħħi kif jaħdem meta nkun qiegħed anke nipprova nfassal dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. Għalkemm għandi kemmat illi maċtaċ illi nipprezenta revizjoni ta' dak li għamilna b'mod kronoloġiku, se nibda xorta waħda minn l-ewwel programm. U raġuni li se nibda minn l-ewwel programm hija li f'dak l-ewwel programm kont bexxaqtilkom tieqa ħalli ngħidu hekk fuq il-ħajja personali biex ma ngħidux privata tiegħi. Dakinhar fl-ewwel programm iltqajna ma' Amante Sant li huwa missieri. U miegħu tkellimna fit-tul fil-fatt tkellimna l-programm kollu bħalma nagħmlu ma' kull mistieden ieħor illi kellna matul din l-ewwel sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. U missieri kien għalilna ħafna affarijiet sbieħu interessanti, mhux biss għalija imma naf li anke u għal uħud mis-semmija tagħna għalfatt illi kien hemm min kitib li għamel kuntatt miegħi biex jgħidli propju dan. U jiena minn dak il-programm missieri se nislet l-aħħar parti fejn huwa jispjega dwar l-impatt tal-Wikipedia f'ħajtu l-użu tiegħu tal-internet, jfakkarkom hawnhekk li missieri għandu 91 sena, imma fl-istess waqt anke x'ifissru għarih l-enċiklopediji f'ħajtu.
Għandha ngħidu ħana dik tal-Wikipedia tip illi ddaħħal il-Malti wkoll. Daħħal l-istorja Maltija. Għax għandha ħafna minna miktub minn Maltin. Dak itbu suġġetti li jappartilu lil Malta. Jiena dejjem sibtata għajnuna x is-suġġetti li nfittex dejjem insib fuqhom. Huma perkażu jispjegawlek iktar fid-dettall ċertu affarijiet li inti tkun tixtieq taf in ġenerali għax jiena qatt ma dħalt fil-font ta' xejn ħa ngħidlek, jiġifieri nkun naf ġie għalhekk huwa general knowledge bħall-mattek tal-iskola fi żmien kien joġobni għax għandek biċċa. Mhux ħalt fil-font waqt norod ikkif ġitek le, tasal. Għandek ġenerali, xaħġa ġenerali, fuq l-oġġett, mhux fil-fond.
Xaħġa ġenerali u mhux fil-fond. Naħseb dik hija l-ikbar talima illi ħadd mingħand missieri dwar l-enċiklopediji. U x'inhuma l-enċiklopediji? U r-rwol tal-enċiklopediji jorbot b'mod importanti ma' dan. Xi ħaġa ġenerali u mhux fil-fond. Nerġgħu niġu għalija din. Darbora. Preċiżament b'dan il-klim kont spiċċajt il-programm Missieri illi bih ftaħna din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. U hawn nissa wasal il-waqt anke biex nerġgħu niġu għalija din proprju għax. U minn dan il-punt bejn wieħed u ieħor illi jitlaq Mark Vella. Mark Vella kien mistieden ieħor illi kellna f'din is-sensiela ġi lejn nofs is-sensiela bejn wieħed u ieħor. U Mark Vella huwa l-uffiċjal tal-lingwa fil-rappreżentanza ta' Malta tal-Kummissjoni Ewropea. U jitkellem primarjament u hawnhekk tal-anqas f'din is-silta li se nisimgħu mhux biss dwar l-esperjenza tiegħu mal-Wikipedia fil-Lussemburgu imma dwar aspetti oħra tal-Wikipedia li jagħtuna anke spinta l-qudiem biex anke nħarsu lejn il-Wikipedia b'mod forsi xi ftit differenti.
Issa l-Wikipedia għandi xi aneddotu. Jien ma kontx naf dak il-Wikipedia, nibdew minn hemm. Jiena kont minn dawk ix-xettiċi li kienu jgħidu l-Wikipedia mhux magħmul mill-esperti, fimt? Imma darba x-xogħol il-Lussemburgu kien ġie xi ħadd tana lecture fuq il-Wikipedia, ċri kien għadu qed jikber, u kien qalilna aneddotu li kien hemm xi fatt ġeografiku insomma li fuq il-Wikipedia kien tajjeb u li kien jekk mhux żbaljat ma kienx preċiż fuq il-Brittannika u f'xi sorsi ieħor, nsejx kienet. Però l-aneddotu li għandi huwa li l-Lussemburgu aħna fil-biċċa l-kbira konna kollha traduturi u avukati insomma, kollha mill-istess jekk mhux mill-istess kultura, mill-istess qasam ta' erf. U darba tela wieħed li kien mill-qasam xjentifiku. U kien tat-tip fatti biss dubji xej, ħafna ċertezzi u anki soċjalment, insomma. Però insomma, spiċċajna konna ħbieb. Imma kenna viżjoni tad-dinja differenti għal kollox. Forsi l-unika ħaġa komuni li kenna kienet li konna moħna fi tfajliet u moħna biex niġru barra biex nittaw ma tfajliet. Imma insomma, darba ġi diskors fuq l-qari. U dal-bniedem ma kien jaqra xej, insomma, kien jaqra qari bħala nutri u x'nafjien. Però billi ovvjament it-tfajliet kienu kollha gradwati minn ċertu universitajiet barra minn Malta u hekk. Dak kien induna jisu li n-nuqqas tal-qari u n-nuqqas ta' ċertu għarfin ġenerali u kultura se ta' jżommu klura insomma. U darba minnhom qal li tajt xed naqra dal-aħħar qatt lu hija xed taqra fis-sens jiena ħsibt li beda jibni librerija fejn naf jien. Qal li Wikipedia. U tmezmiż tiesu da xej kont da xej snob bat tista da Wikipedia tjaqra. U qal li naqra ħaġa mbagħad tkun hemm link għal ħaġa oħra u nitgħallem ħaġa oħra u hekk. Imma ġejt fi kliem u spiċċajt. U issa meta narah fuq Facebook narah jippostja pereżempju artikli serji mill-Guardian u l-Economist u hekk. U tibda tajt dal-bniedem li jisu minħabba l-formazzjoni tiegħu kien kontra l-qari u kontra l-intellettwalità bil-Wikipedia miss mess mal-elf bħalli kieku. Fimt? U minn hemmhekk bdejt interessa ruħu fil-Wikipedia u f'din ħaġa tal-links li minn ħaġa tmur għal oħra u tista' tintilef fih, fimt? Isu bir jew borma li t-teftef fiha id-duq u mbagħad terġa' dduq biċċ oħra. Xi dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi bil-Wikipedia. Issa ovvjament sar essenzjali. U anke fix-xogħol ta' traduzzjoni niftakar. Pereżempju niftakar darba kienu nittraduċu u dejjem kienet tiġi verżjonijiet ġodda lista ta' annimali. U speċijiet ta' ċites li hija ma' konvenzjoni dwar l-annimalli li tista' timporta u hekk hemm tista' tgħid kull annimal taħt il-kappa tax-xemx. U kemm il-darba da ma tkunx taf x'inhuma. Jew ma jkollniex proprjament terminoloġija bil-Malti. U niftakar si għad sħaf u l-Wikipedia naqra dwar dal-annimali u niprofa nifhem ir-ritratt jew id-deskrizzjoni x'inhu jew kif nista' nsejjaħ il-kulur tiegħu jew id-disinn tal-ġilda. Xi Wikipedia huwa sar għodda indispensabbli anke għat traduttur professjonista.
Għodda indispensabbli anke għat traduttur professjonista. Dan il-klim laqatni fermi jen ġej anka minn ħadd li kien traduttur professjonista u llum jaħdem ma' tradutturi fl-istituzzjonijiet Ewropej. U allora kolli ngħid li dan huwa suġġett li trattajna miegħu b'diversi modi matul l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopedici u indubjament se nerġgħu niġu għalih anka fit-tieni sensiela. Tieni sensiela anka se torbot ma' l-esperjenzi ta' tradutturi illi jaħdmu fuq il-Wikipedia. Imma lilin minn hekk forsi intbaħtu wkoll matul din is-sensiela illi ħrabna xi ftit minn Malta. Ħrabna xi ftit minn Malta diversi modi. Wieħed mill-modi huwa dan kif għadna kemm smajna hawnhekk ma' Mark Vella billi smajna rakkont ta' xi ħaġa illi ġrat lill-Malti u lill-Maltin barra minn Malta, f'dan il-każ kien il-każ tal-Lussemburgu. Imma għandna wkoll xi ħadd ieħor, pereżempju, fis-sensiela huwa min għandu sa nisimgħu issa, xi ħadd li huwa bbażat fl-Iżvezja. U fl-Iżvezja iltqajna ma' Dr. Simon Kutajer. Dr. Simon Kutajer huwa wieħed minn dawk illi jaħdem mal-Wikimedia Community Malta biex titjieb l-infrastruttura tal-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti, imandu koll l-interessi tiegħu fej tidħol il-Wikipedia. U isimgħu daqsxejn x'kien qalilna meta ltqajna miegħu Dr. Simon Kutajer.
Attualment jiena l-interess tiegħi huwa l-Wikipedia bil-Malti fuq affarijiet relatati ma' Malta. Jiġifieri folklor Malti, mużika Maltija, ċertu aneddoti, għażad jonis Maltin. Hemm ħafna informazzjoni li hija hemm jeżisti, però mhuwiex aċċessibbli għal mal-ewwel. Jiġifieri inti tittamel ir-riċerka tiegħek, tfittex fil-kotba, tfittex fil-gazzetti, mentri ta' kollu jista'.
Hawnhekk qed tisimgħu diskors imqanqal mir-ruħ kif ngħidu ta' Simon Kutajer. Imma ma' Simon, l-aktar ħin li għaddejt jien, fl-aħħar xhur kien propju biex anke niddiskutu l-infrastruttura tal-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti, illi tagħmel dawn ix-xewqat tiegħu possibbli. Kollox sew wieħed jista' jikteb u jippubblika fil-Wikipedia kemm irid, imma il-suċċess ta' proġett bħal huwa enċiklopedija online jiddependi ħafna mill-kollaborazzjoni. Jitlob il-bżonn illi jkun hemm ħafna u ħafna nies li kontribwixxu. U dan huwa minnu għal Wikipedia b'kull lingwa, mhux biss bil-Malti. Fil-Malti li għandna bżonn li qegħdin naħdmu fuq u li qiegħed jaħdem fuq anke Simon Kutajer, anke kif sa jkompli rakkuntalna, huwa propju dan it-titjib ta' l-infrastruttura tal-Wikipedia.
U onestament, qed nieħu gost naħdem fuq l-infrastruttura tal-Wikipedia għal propju dak ir-raġuni. Jiena naħdem bħala computer programmer, bħala developer, jiġifieri nifhem il-kuntest ta' isma' ħares, inti taħdem fuq ċertu framework biex ħadd ieħor ikun jista' juża u jdaħħal l-informazzjoni mingħajr ma tindaħħal int. U tagħmilha ħafifa kemm jista' jkun għax min ħajdaħħal l-informazzjoni kapaċi ma jkunx tekniku ħafna. U ikun hemm każijiet fejn ittir dak l-informazzjoni tkun tridu li jitla' fuq il-Wikipedia u jekk isib ċertu ostakoli tekniċi jibża idaħħal dak l-informazzjoni fuq il-Wikipedia. Għalmenti iżjed u iżjed tagħmilha għal dak li kun tagħmilha ħafifa. Għalhekk pereżempju interessajt ruħi fil-modelli tar-referenza. Għax inti biex tagħmel referenzi fuq il-Wikipedia bħalissa kif qiegħda, irid ikollok ċertu knowledge tal-kod tal-Wikipedia. Li mhix daqshekk ikkumplikata, qed nitkellem jiena bħala developer, però kapaċi tbeżżal dak li jkun. Allura dik l-idea ta' isma ħares, inti kemm tafas buttuna, tenzillek id-dropdown, iddaħħal l-informazzjoni li sib fuq il-wara tal-ktib jew fuq il-gazzetta, u inti daħħalt il-referenza mingħajr ma qatt missejt linja kod. U għalhekk tkun iktar aċċessibbli għan-nies. U diki inti tittamilha open to the public. Mhux għal min jifhem teknikalment biss.
U tip ta' xogħol partikolari ħafna. U dan huwa fil-verità miftuħ għal kulħadd, jiġifieri jekk inti li qed tismana għandek ċertu ħilijiet bażiċi ta' development fis-software jew inkella ta' computer programming jew x'naf jien. Tista' tagħmel kuntatt mal-Wikimedia Community Malta u toffri anke illi tkun parti minn dan it-tim li qiegħed jaħdem. Dan huwa tim ta' volontiera illi l-idea tagħhom hija li jagħmlu il-Wikipedia bil-Malti esperjenza aħjar biex il-Wikipedia wkoll tkun fost il-lingwi bil-Malti, jiġifieri illi tkun aċċessibbli b'mod aktar miftuħ, b'mod aktar utli. Il-kuntatt mal-Wikimedia Community Malta isir b'mod faċli permezz tal-Facebook, issibuhom anke fuq Twitter, fuq l-Instagram, u għan faċli biex tagħmlu kuntatt mal-Wikimedia Community Malta jew kella issibuhom anke permezz tal-website tagħhom illi hija wikimalta.org. U jekk verament irridu naraw kemm tbiedna minn xtut Maltin waqt din is-sensiela, tajjeb ukoll illi nisimgħu mingħand uħud mill-mistednin illi kelli jiena matul din is-sensiela illi huma propju bbażati barra minn Malta. Huma bbażati barra minn Malta anke jekk għandhom xi konnessjoni jew oħra ma' Malta. U fl-istess waqt illi nintroduċi il-mistieden li jmiss li se nisimgħu xi ħaġa mingħandu issa biex niftakru anke x'konna diskutejna miegħu f'din is-sensiela, se nċaqalqu ftit l-attenzjoni minn fuq il-Wikipedia direttament u l-Wikipedia ġifieri li hija l-enċiklopedija għal xi ħaġa li hija relatata magħha. U dan għamlu b'mod tajjeb ferm Davide Denti, illi kien wieħed mill-mistiednin li kellna illi jingħaqad magħna minn Brussell anka biex jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu mal-Wikipedia bil-Malti.
Having a Maltese language Wikipedia is an important way of preserving the national culture. I think that the Wikimedia Foundation also offers another very interesting instrument, which is Wikimedia Commons, and that's one online world repository of public domain iconographical material. And that's one repository which is unique, if you want. It's out there, it's single, it's editable by anybody, and we can put and we can use it to preserve all the iconographical material, which, if not, risks to end up fragmented in different ways, accessible a bit here, a bit there, but without really being at one click of distance from anybody. And this has become lately a bit of my hobby, to work especially on Wiki Commons. And I've looked in particular to the heritage of the first photographers who have worked in Malta, and I've reconstructed, if you want, or at least wrote on Wiki Commons a good part of their iconographical production. I'm thinking of Salvatore Lorenzo Cassar, or Michiel Farrugia in Gozo, or Richard Ellis. Giorgio Sommer also, he was in Malta at some point. These are photographers of the late 19th century or early 20th century, so the copyright on their works has expired, and their works are a bit here and there. Also, public institutions in Malta sometimes publish their, use their pictures, but the good thing about Wikicommons is that it's also for, its licenses are also open to commercial uses. And especially for material which is in public domain, anything is open to reuse, both for commercial and non-commercial reasons. So I think that it would be a great resource also for many institutions in Malta who today hold this kind of iconographical material to make sure that it can be immediately accessible to all the Maltese in Malta and beyond, and all the persons who are generally interested in Malta, whether they are Maltese or not.
Kummenti u riflessjoni ta' sef posta naħseb jiena hemmhekk mingħand Davide Denti. Tajem ngħidilkom li Davide kien membru tal-ġurija li kellna din is-sena għal Wiki Loves Monuments f'Malta. Dak il-konkors li smajna ftit mhux ħażin dwaru. Fi snin imgħoddija dan ilu jsir fil-fatt dan konkors għal dan l-aħħar. Ħames snin Wiki Loves Monuments huwa konkors tal-fotografija biex jittieħdu ritratti ta' wirt storiku mibni madwar id-dinja. Imma f'Malta b'mod partikolari jkun hemm anka membri tal-ġurija minn pajjiżi oħra illi għandhom anka ħafna drabi xi interess jew ieħor f'Malta. U iltqajna ma' waħda minn dawn hija propju Sabina Bonnici, illi hija persuna ta' discendenza Maltija illi dawn l-aħħar 20 sena għiexet u kun għadha tgħix f'Dublin, fl-Irlanda. Ħanisimgħu minant Sabina propju dwar din l-esperjenza tagħha meta kienet membru tal-ġurija ta' Wiki Loves Monuments ftit ta' snin ilu.
I was very, very honored to be asked to be a judge. It was such a lovely experience to tap into my Maltese connections and see Malta on screen looking absolutely beautiful with all these amazing pictures coming in from it. And you know, it is such a rich and varied environment for such a small space. You know, there is so much in it, both architecturally but also naturally as well. So it was just lovely. It was absolutely a thrill and an honor to be a judge for that year. It was fantastic.
U l-darba smajna lil Sabina Bonnici. U missejna ma l-Irlanda ma jistaxjon osu koll illi niftakru fil-program fejn il-mistidna kienet il-persuna illi hija impiegata biex tuħsib il-kvalenti tal-Wikimedia Community Malta fl-Irlanda illi huwa l-Wikimedia Community Ireland. Din hija Dr. Rebecca O'Neill.
So I am nominally the project coordinator, and what that means is that if there's anybody within the island of Ireland or even beyond these days with virtual facilitation and things like that, wants to engage with Wikimedia projects, be that in the classroom, within their work, or, you know, say within a cultural institution or within an Irish language context. You know, they're a group of Irish language learners and they're interested in Wikipedia. The idea is that I can facilitate any kind of workshop or work that they want to do with Wikipedia or Wikimedia projects. An example of that would be we've had a few cultural institutions have engaged with Wikimedia Commons, which is where photographs go to live on Wikipedia. And we've had one upload from a GLAM from the Hunt Museum in Limerick. They had a body of images that they had taken of fashion designs of dresses and things like that, designed by a lady called Sybil Conley. And they were now in the museum. And they were having this big exhibition about them, and they had employed a photographer to take these really beautiful photographs, and they were all going to be under the public domain, so they wanted them on Wikimedia Commons. So I went down, we did 3 days of Wikimedia workshops where anybody who wanted to learn how to edit Wikipedia could come along and I would teach them. And equally, we did this mass upload. So we uploaded, I think, about 75 images of these collections to Commons. So yes, the common misconception is that I spend, you know, 8 hours a day editing Wikipedia, you know, adding articles and things like that, whereas what I actually do is facilitate meaningful interactions from other people on Commons. So give them the skill sets, give them the tools, sometimes develop the resources that will allow them to incorporate Wikipedia editing or uploading to Commons or whatever it is into their professional or other work.
U wara li smajna minant Rebecca O'Neill dwar xiġri fl-Irlanda mill-Wikimedia Community Ireland, ikun xira illi allora issa niltaqgħu ma xi ħadd li ltqajna miegħu tal-anqas tliet darbiet f'din is-sensiela, illi huwa s-segretarju tal-Wikimedia Community Malta, Neville Borch. Però qabel ma nisimgħu minant Neville dwar il-Wikimedia Community Malta, ikun tajjeb li anka nisimgħu dwar proġett partikolari il-ju jgħat jgħadem fuq bħala parti mir-riċerka ta' dottorat tiegħu.
Matul is-snin bdejt ninteressa ruħi iżjed fil-Wikipedia mhux biss fuq livell personali, dejjem kien interess fiha fuq livell personali, fuq livell prattiku ħanejdu hekk. Però bdejt ninteressa ruħi fil-Wikipedia b'mod iżjed strutturat u b'mod iżjed akkademiku. U bdejt nara bħala għodda mhux biss jibis pala enċiklopedija fuq livell prattiku, ma pala mod kif l-arfin jista' jiġi imxerred mod iżjed wiesa u fuq livell iżjed wiesa bej komunitajiet differenti, bej nies differenti, f'pajjiżi differenti madwar id-dinja. U dal-interess eventwalment wassal biex nifforma il-proġett tiegħi tad-dottorat. Dejt nara li hemm possibilità li nibda nistudja l-Wikipedia fuq livell akademiku biex nifhem iżjed il-mod kif enċiklopedija pal-Wikipedia tista' tintuża biex anke il-wirt kulturali Malti, per eżempju, jista' jkun iddokumentat b'mod iżjed strutturat, b'mod iżjed u b'mod iżjed formali u iżjed long term ngħidu hekk. Permezz ta' daħloq il-proġett tad-dottorat tiegħi fejn ħan kun qed naħdem fuq proġett li huwa dak li jsejħulu QRpedia. Fej ħan kun ukoll qed naħarsu lej siti speċifikament fil-Belt Valletta. Dak iż-żmien kombinazzjoni bdejt ukoll naħdem mal-Fondazzjoni Valletta 2018 li kienet il-stazzjoni li kienet qed tmexxi il-proċess tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. U mingħajr ma ridt bdejt ninteressa ruħi iżjed lejn il-wirt kulturali speċifikament fil-Belt Valletta. Iżvi daw l-affarijiet kollha jishom waslu biex bnejt dan il-proġett tad-dottorat li jiffoka fuq numru ta' siti ġewwa l-Belt Valletta speċifikament marbut mal-Wikipedia u marbut ma' kif jistgħu jiġu dokumentati fuq il-Wikipedia b'lingwijiet differenti.
U issa illi smajna dwar dan il-proġett ta' riċerka ta' Neville Borge dwar il-Wikipedia, dwar il-Wikipedia, dwar l-użu tagħha b'mod speċifiku ħafna, ikun tajjeb illi nerġgħu nisimgħu minn għandu kif ankamilna aktar kmini f'din is-sensiela, f'din l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopedici dwar x'inhija il-Wikimedia Community Malta. Il-Wikimedia Community Malta illi inti wkoll illi qiegħed tismana bħalissa tista' tissieħab magħha faċilment.
Mela, il-Wikimedia Community Malta hija għadha volontarja bbażata f'Malta li taħdem fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia, jiġifieri il-Wikipedia imma mhux biss pjattaformi oħra, fosthom il-Wikimedia Commons, pereżempju, fost iżjed popolari, però hija tal-li taħdem fuq dawn il-pjattaformi tal-Wikimedia biex ittejjeb il-kontenut relatat ma' Malta, imma wkoll biex tħeġġeġ lin-nies, nies Maltin, nies li jgħixu Malta, nies li għandhom interess f'Malta, nies li qegħdin Malta però għandhom interess f'pajjiżi oħra f'affarijiet oħra, biex ittejjeb biex jaħdmu iżjed u jiddokumentaw l-affarijiet li interessom fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia. Laqda ila d-dejja madwar 5 snin issa u hija għaqda li iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed tikber bħala komunità forsi mhux biss mod formali ma bħala komunità wiesa ta' utenti li b'xi mod qed jifformaw parti mill-komunità tagħna. Bħala organizzazzjoni, għan organizzazzjoni reġistrata mal-laqta volontarja, mal-VO Commission. U kull sena n-organizzaw numru ta' attivitajiet u proġetti. L-iżjed proġett li jirna naħdmu fuq huwa proġett jismu Wiki Loves Monuments, li huwa proġett ta' kompetizzjoni tal-fotografija. Fej qed l-għan tal-proġett huwa li niddokumentaw monumenti ġewwa Malta u għawdex. Meta ngħidu monumenti qed nitkellmu mhux biss fuq statwi ma anke fuq binjiet, pereżempju. Ġejjin nitkellmu fuq Built Heritage, dak li jsejħu Built Heritage. U dan niddokumentaw permezz tal-fotografija li titella fuq il-Wikimedia Commons. Licenzja ħiesa, dak li ngħidulu CC BY SA, Creative Commons License. Uħollu li daw ritratti juħorġu taħt licenzja ħiesa, CC by SA, fej ritratti jistaw jirġaw jintużaw, pero il-persuna li tkun ħadet il-ritratt jew li għandha l-copyright ta' dak il-ritratt dejjem trid tkun tingħata l-attribution li għall-persuna li għandha l-copyright ta' dak il-ritratt. Però l-idea hi li b'xi mod inħeġġu li il-Built Heritage f'Malta u f'Għawdex tkun iddokumentata ħafna ħjar b'mod ħieles. Dan għaliex rajna meta bdejna l-kompetizzjoni fl-2016 konna qed naraw li kien hemm ħafna artikli fuq il-Wikipedia fuq dwar postijiet, dwar bliet Maltin, dwar nies Maltin ukoll fej ftit li xejn kien hemm dokumentazzjoni viżwali ta' dawn l-oġġetti u dawn il-postijiet. Allora konna nafu li kien hemm dan il-bżonn ukoll li dawn il-postijiet daw dal-wirt mibni ikun id-dokumentat b'mod ħafna iżjed sistematiku permezz tal-Wikimedia Commons. Sa l-Wikimedia proġetti ieħor li naħdmu b'mod regolari huwa Wikilove's Art fejn il-qafas tiegħu huwa id-dokumentazzjoni tal-arti f'Malta. Mod partikolari l-arti viżiva, ma mhux biss jiġifieri. U l-iżjed attività li torbot mal-Wikilove's Art hija Art and Feminism. Art and Feminism hija attività li norganizzaw kull sena jum il-mara fil-bidu ta' Marzu, madwar il-8-9 ta' Marzu. Fej aħna nippruvaw niddokumentaw artisti Maltin li huma nisa jew artist jew nisa Maltin li b'xi mod kellhom xi tip ta' konnessjoni mad-dinja tal-arti ġewwa Malta. Daw jistgħu jkunu kuttieba, poeti, mużiċisti, nies involuti fid-dinja tat-teatru, tal-arti viżiva, jiġri għandna firxa pjuttost wiesa. Nagħmlu din l-attività żewġ raġunijiet. Waħda minnhom hija li għal darba oħra bħalma konna ngħidu fuq il-bini, fuq ir-ritratti tal-bini u l-monumenti, hemm nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' artisti u tal-arti f'Malta. Però wkoll għandek nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' nisa b'mod partikolari. Il-problema mhijiex problema partikolari għal-Malta, fis-sens li fid-dinja tal-Wikipedia narawha prattikament kullum kien fej hemm nuqqas ta' rappreżentazzjoni ta' nisa fuq il-Wikipedia tal-Wikipedia bl-Ingliż, Wikipedia prattikament kull lingwa naraw din nuqqas. Fis-soċjetà, ovvjament. Ovvjament, però anke jekk nieħdu l-dinja tal-Wikipedia, l-komunità tal-Wikimedia bħala ekosistem għalija, din hija riflessjoni tal-realtà li teżisti barra minna wkoll. Li għandna ftit editudi ftit utenti li huma nisa u għandna u hemm link magħha wkoll, imma għandna ftit biografiji ta' nisa li kienu dak li nsejħu notable. Li kienu ta' ċertu portata, ċertu importanza fl-istorja, fil-soċjetà. Ta' pajjiż. U dan huwa l-każ ukoll ta' Malta, ġifieri kien hemm ħafna każijiet fejn kien hemm artisti nisa rinomati, però ma kinux irrappreżentati fuq Wikipedia, ma kellhomx artiklu u x-xogħlijiet tagħhom ma kienx jidher. U dik kienet nuqqas pjuttost serja. Naħseb permezz tal-Art and Feminism bdejna b'xi mod nindirizzawha. L-Wikimedia Community Malta dejjem hija miftuħa għal kontribuzzjonijiet u għal parteċipazzjoni ta' kulħadd. Aħna f'dawn l-aħħar snin organizzajna ħafna workshops, ħafna sessjonijiet ta' taħriġ ukoll fejn ngħinu lil dak li jkun u naħdmu flimkien ma' dak li jkun biex jitgħallem kif x'inhi l-Wikipedia, xini din id-dinja tal-Wikipedia, xini huma l-proġetti differenti tal-Wikimedia u anke kif tista' teditja artiklu. Li dak li jkun m'għandu bżonn jibda bil-mod kif bdejt jien u jżid full stop għaw u komma hemm għax jibża' imma forsi jibda jifhem daqsxejn iżjed mhux bħal ma kont nifhem jien li artiklu tal-Wikipedia hija xi ħaġa kollettiva u li kull persuna għandha l-kontribut tiegħu jew tagħha li tista' tagħti lejla l-film. Għal din raġuni speċi aħna dejjem ħerqana li dak li jingħaqad magħna jkun tat jana anke jekk sempliċement għandu interess però ma jafx eżatt kif jagħmel biex jibda jeditja, aħna dejjem kuntent li nuru dak li jkun. U għandna pjanijiet biex fil-futur inkomplu għaddejjem daw is-sessjonijiet tat-tafriġ u daw il-workshops fej dak li jkun jista' jattendi kemm online, ovvjament is-sitwazzjoni bħalissa aħna mill-attivitajiet tagħna huma purament online, imma fil-futur forsi anke nagħmlu sessjonijiet live in person fejn dak li jkun jista' jiġi u jitkellem magħna u nagħmlu daqs xi diskussjonijiet fuq kif jistgħu jikkontribwixxu huma stess ukoll. Aħna għandna l-paġna tal-Facebook tagħna li hija pjuttost attiva iżjed u iżjed f'perjodu fejn ikun naf xi proġetti għaddejjin, però qegħdin ukoll fuq Twitter, fuq Instagram, għandna wkoll il-website tagħna li hija wikimalta.org fejn wieħed jista' jsib l-informazzjoni dwar il-proġetti tagħna.
U allura issa li rġajna smajna lil-Neville Borch jirrakkontalna u jispjegalna sew x'inhija il-Wikimedia Community Malta, x'inhuma l-attivitajiet tagħha u kif nistgħu nsibu aktar dwarha permezz ta' wikimalta.org ikun xira l-inkomplu anke niltaqgħu ma' uħud mill-membri attivi ta' din l-laqda volontira illi tgħinha magħhom matul din l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi. Il-persuna li jmiss nisimgħu minanda issa hija Enrique Taboni.
Jina sirt naf Wikimedia Community Malta kien hemm attività u mort. Ngħid il-verità ma tantx ħadd interess dawn darba li mort. Però anke fuq Twitter bdejt nifollow ja iktar affarijiet lejn hemm xi jaqsmu ma' Wikipedia, bdejt nipprova nifhem eżatt din id-dinja ta' Wikipedia. U għaraft li hemm ħafna suġġetti differenti f'Wikipedia fejn wieħed jista' jieħu isib dak l-interess tiegħu bejn Wikicommons jekk hemm xi ħadd huwa aktar interessat fir-ritratti, hemm Wikidata li hemm nies iktar interessati kif tinġabar data u affarijiet oħra. Jiena li sibt interess biex inkun parti mill-komunità ta' Wikipedia hija li meta rajt li hemm bżonn iktar nies li jgħinu l-Wikipedia tiġġenera aktar artikli dwar nisa. U jiena sibt kemm darba li l-nifsi naqra artikli fuq Wikipedia dwar nisa li forsi mhumiex daqshekk famuż li ssib ktieb jew tixtri ktieb partikolari li xi ħaġa żgħira ħassib fuq dil-persuna. U għaraft li anke meta eżempju minflok biss qiegħda naqra dwar dil-persuna, nista' nkun qed naqra waqt li qed nagħmel translation. Allura issa niżviluppajt teknika tiegħi fejn anke bla ma trid meta tkun qed tagħmel translation issa tifhem iktar għax taħseb iktar anke li mal-kelma l-aħjar li tuża. U anke jekk issib xi ħaġa imma dan għal xi xed qed jgħidlek. Huwa hekk minnu u tispiċċa tfittex iktar anke ġieli mhux fuq Wikipedia biss biex inti tkun tista' tagħmel citation biex referenza għalija biex paspeċituri għal xiex. Allura nħu pjaċir li mhux biss qed naqra li waqt li qed naqra f'dal-każ translation ħafna drabi tkun mill-Ingliż għal Malti. Ehda wkoll nagħti qisni din l-informazzjoni li qed naqra jien lura bil-Malti. Jiena minix traduttur, ġifiri jiena Maltija, naf il-Malti u ġifiri meta nħares lejl artikli sbieħ li hemm fil-Wikipedia bl-Ingliż dwar Malta, dwar affarijiet Maltin, u fil-Malti ma sibhomx. Nibqa' skantata xi kultant. U l-ewwel translations li għamilt fil-fatt kienu dwar eżempju xikel Malti, hops u hekk. Għax fil-fatt huma updated tajjeb huma miktubin b'Ingliż tajjeb, għax ġieli eżempju tiltaqa' ma' artikli li eżempju ħdimt fuq xi artikli li fuq nispollakki li translation mill-Pollak għall-Ingliż, allura l-Ingliż ma tantxu tajjeb u meta tiġi biex tagħmel translation mill-Ingliż għall-Malti titterranġan kal-Ingliż. Insomma nerġa' l-punt li kont qed ngħid qabel. Bdejt naraf il-bżonn li hemm biex isir ċertu xogħol fuq il-Wikipedia tal-Malti. Għax jiena fil-fatt bdejt naħdem l-ewwel affarijiet.
Enrique Tabone u oħrajn bħala il-juma attivi fil-Wikimedia Community Malta huma edituri tal-Wikipedia u edituri anke tal-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti. Inti li qed tismana tista' tissieħeb magħhom faċilment, imma nana hija xi ħaġa li tiskanta kważi. Għaliex m'hemmx aktar nies diġà il-jum attivi għal-kemm hemm ftit nies attivi sew. U allura dan kien propju wieħed mis-suġġetti li diskutejt ma' membru ieħor attiv tal-Wikimedia Community Malta illi hija Angie Balzan.
Nemmen li hawn ħafna nies li forsi jew forsi qatt ma kellhom ċans jagħtu daqqa tajn serjament lill-Wikipedia, jew forsi jibżgħu minnha xi jikkunsidrawha xi ħaġa li ma jifhmux fiha, jew xi ħaġa forsi komplikata. Jew xi ħaġa li forsi jaħsbu li mhumiex kapaċi jikkontribwixxu għaliha. Dan mhu minnu xejn. Jiena bdejt it-snin ilu m'għandix xi kif tajt xi ma ħadx xi courses kbar tal-Wikipedia, bdejt nirranġa artikli, nżid informazzjoni li kont sibt ftit. Tibda titgħallem x'għandek tagħmel u x'mandekx tagħmel u tibda tibbildja li għandek fuq is-sit. Proċess iktar ma tibda tikteb iktar tibda tifhem il-mod kif tippreżenta x-xogħol, l-affarijiet importanti li tiżżid, is-sorsi, da bħal kollox fid-dinja huwa proċess li titgħallem. Tara xem importanti li għandek tagħmel. Imma kważi nista' ngħidlek jiena impoġġu bil-qiegħda. U ngħid vara dal-artiklu għandu bżonn għandi informazzjoni li għadu mhux qed jidher fuq u nista' ndaħħalha jiena. U 50 minuti jiena b'dak inaqra intervent tiegħi żgħir żitt iktar informazzjoni li tista' tiġi attivata minn nies madwar id-dinja.
U qegħdin niltaqgħu mal-membri attivi tal-Wikimedia Community Malta u anke qegħdin noqorbu lejn tmiem il-programm tagħna, ikun xiera illi l-aħħar kelma intuha lill-President tal-Wikimedia Community Malta illi huwa Tony Mikallef. Tony l-tqajna miegħu fit-tieni programm f'din is-sensiela u rakkontalna diversi affarijiet inkluż l-interess tiegħu fil-Wikipedia u anka il-mod kif inhu involut fil-Wikimedia Community Malta u anka x'inhuwa ir-rwol veru propju tal-Wikimedia Community Malta.
Il-Wikimedia Community Malta fl-aħħar mill-aħħar għalija personali kienet mezz ieħor fejn jiena stajt inwassal u nagħti kontribut. U waqt li nagħti kontribut f'oqsma differenti li nista' nagħti kontribut, nista' insir naf aktar dwar arti, dwar kultura. Min-naħa l-oħra permezz anka ta' proġetti li jsiru b'mod differenti, qiegħed nitgħallem u nżid it-tarif tiegħi stess, imma fuq kollox is-sodisfazzjon. Li bħala komunità, bħala Wikimedia Community Malta, aħna qegħdin inkunu mezz, pjattaforma biex individwi Maltin il-materjal tagħhom intuhom din l-opportunità nsemmu l-eżempju ta' Wikilabs Monuments, li jekk inti għandek ritratt, dana ir-ritratt ma jibqax merfu għandek, imma dana ir-ritratt jista' jkun disponibli u jista' jkun użat bil-kunsens tiegħek fi proġetti u f'artikli oħra kemm fuq il-Wikipedia jew inkella anke fuq mezzi oħra u dejjem jingħata rikonoxximent u kreddu ta' min ikun tella u għamel dak ir-ritratt, dana nara li jiena li permezz tal-Wikimedia Community Malta bil-limitazzjonijiet kollha li għandna qegħdin inkunu mezz kif nistgħu nagħtu aktar opportunitajiet fejn l-artisti, fotografi u daw kollha li għandhom għall-album il-kultura u l-arti f'Malta jkunu jistgħu jimirħu f'postijiet u fuq mezzi li forsi qabel kienu mhux daqstant aċċessibbli għalihom.
U b'dak il-kliem mingħand Tony Mikallef li huwa il-President tal-Wikimedia Community Malta, aħna tajna ħarsa lejn dak kollu li qalulna b'mod li nietina idea ġenerali tal-Wikipedia il-mistiedna kollha li kellna f'din l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi. Jiena ringrazzjom koll bħalma għamilt li l-kull wieħed waħda minnhom fit-tmiem kull programm ma jistax jonqos u nista' ngħidilkom illi għat-tieni sensiela aħna se nkomplu niltaqgħu ma' aktar mistiedna bħal dawn u t minnhom jafu anke jerġgħu jiġu biex jgħidulna aktar minn dak illi diġà qalulna fl-ewwel sensiela u mill-ġdid bħalma għad dejjem matul din is-sensiela fost il-mistednin tal-vjaġġi enċiklopediċi anke tista' tkun int. Dan huwa għalfatt illi il-Wikipedia u l-Wikipedia bil-Malti huma miftuħin bħala proġetti għal kulħadd għalik ukoll illi qed tismana hawnhekk f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Din l-ewwel sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi illi qed tiġi fit-tmiema propju b'dan il-programm, jiena kont regolarment jgħad nimraħ f'odissea enċiklopedika sejjaħ tilha diversi drabi għalfatt illi nitlaq fuq vjaġġ illi qed nittama illi mhux neċessarjament iwassalni x'imkien partikolari, imma illi nifhem u napprezza illi l-ġmil tiegħu huwa f'dak illi niltaqa għalon it-triq. Apparti hekk, però, hemm destinazzjoni. Destinazzjoni hija lura lejn id-dar kważi għal ngħidu hekk, imma dar illi qatt ma tista' terġa' tkun kif kienet meta ħallejta. Wara kollox, din hija d-natura tal-Odissea. Il-fil-programm tal-lum minix ser immur nimraħ imma san ħeġġex lilkom illi tmorru tfittxu il-programmi illi kellna matul din is-sensiela kollha Dawn issibuhom permezz tal-website tal-Campus FM, imanka issibuhom permezz tal-Mixcloud fejn jinżammu dawn il-programmi biex anka jixxandru minn dan l-istazzjon tar-radju, issibuhom ukoll f'postijiet oħra, inkluż pereżempju fuq il-website personali tiegħi li huwa permezz ta' tonysant.com. U hawnhekk allura jiena se neqaf interra tal-anqas għal din is-sena l-2020 u x-sena kienet. Imma il-vjaġġi enċiklopediċi tagħna jerġgħu ikomplu fis-sena l-ġdida, s-sena 2021. Ħarsa lejn il-programmi li kellna fl-ewwel sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi fl-imkien miegħi Tony Sant, aħna ġejna f'tmim ta' dan il-programm tal-lum ukoll. Jiena rringrazzja mill-ġdid lill-mistiedna kollha illi kelli matul din is-sensiela u b'mod partikolari għall-għajnuna tagħhom li sħamna il-membri attivi tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistu żżuru is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fil-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar tat-tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.